2 Bela Goluba.
U večerašnjoj emisiji slušat ćemo razgovor sa akademikom Milutinom Garašaninom, koji je za ovu emisiju snimljen 1987. godine.
Delo Milutina Garašanina je veliko. Praistorija na tlu Srbije u dve knjige u izdanju Srpske književne zadruge. Neolit i bronzano doba u Srbiji i Makedoniji u izdanju Nemačkog arheološkog društva u Frankfurtu. Antička istorija, izdata u Kembridžu, u kojoj je 5 poglavlja Milutina Garašanina. Član je UNESCO-ve komisije za izdavanje istorije svetske kulture. Doktor nauka, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i član Akademije Bosne i Hercegovine. Jednostavno rečeno, Milutin Garašanin je stručnjak za praistoriju. Profesor se odazvao pozivu novinara Mijalka Maksimovića da za emisiju Kod dva bela goluba ispriča svoja sećanja na rodni Beograd i školske dane.
Profesore, recite nam, u kom ste kraju grada rođeni?
Ja sam rođen u Knez Mihajlovoj ulici, na mestu, na uglu Knez Mihajlove i Zmajovine ulice. Tu je bila kuća moga dede i moje babe i tu smo živeli još dok sam bio sasvim mali. Ubrzo posle toga preselili smo se na Terazije i stanovali smo u kući koja se nalazi pored današnjega bioskopa Zvezde, tada se on zvao Koloseum. Uglavnom, kuću u Knez Mihajlovoj ulici pamtim stoga što sam često odlazio postom kad smo se mi preselili na Terazije, tamo je stanovala moja tetka koja je stanovala tu do posle Drugog svjetskog rata kada je kuća srušena. I dolazio sam kod tetke zajedno sa ocem svake nedelje, pa tako sećam te kuće u kojoj je bila inače bio salon sa jednim vrlo lepim parketom, vitrina sa raznim predmetima, od kojih je najveći deo sačuvan i evo i danas preneo sam ih i u svoj stan. Inače, ono što se možda najranije sećam i što mi je najviše ostalo iz ranoga detinjstva u pameti, to je što sam svakodnevno popodne odlazio, vodili su me kod moje babe, majke moje mame, koja je stanovala u tadašnjoj Skopljanskoj ulici broj 19, to je današnja Nušićeva ulica. Ona se u to vrijeme zvala Skopljanska, potom je između dva rata dobila ime Pašićeva i kasnije Nušićeva. To je bila jedna od onih klasičnih kuća sa visokim parterom. Preko puta nje nalazio se sanatorijum doktora Miljanića, a iza kuće je bio veliki vrt, divna bašta, sa dva bunara, po kojoj sam se ja uvek igrao, a naravno je najveća opasnost bila da upadnem u bunar koji me uvek privlačio kao nešto tajanstveno, pa sam se oko njega večito šunjao. Tu su mi tako prve uspomene iz ranoga detinjstva. Nisam imao mnogo društva, malo sam se družio sa drugom decom, tako da sam se tu u svijadi sam zabavljao, sam igrao, jurcao. Kasnije, već kad sam malo odrasao, onda sam dobio neki mali bicikl, pa sam po tome dvorištu po toj bašti vozio biciklom i tako dalje.
Na trebi
Osim u toj bašti, gde ste se još igrali, gde ste odlazili da se igrate?
Odlazio sam, naravno, kao i sva deca, u park, to jeste na Kalimegdan. To doba je Kalimegdan bio najveći i najlepši park u Beogradu. Park koji se nalazi ovde preko puta Skupštine na bulvaru Revolucije. U to doba je bio Dvorski park, on nije bio pristupačan. Parka na Tašmajdanu također nije još bilo, on je tek kasnije stvoren. U to vreme je sada gde je ulaz u park sa, bulvara bila, i to je bilo do 1941. godine, jedna serija malih kućica u kojima su se nalazile male radnjice. Uglavnom su to držali Jevreji, koji su naravno posle rata svi bili iščezli jer su bili otišli u logor i uništeni. Ali najviše se odlazilo na Kalimegdan, moram reći. Nažalost, da je Kalimegdan bio tada mnogo lepše uređen nego danas i da se o njemu mnogo više vodilo računa. Mnogo kasnije, naravno, kada sam posle rata išao u Beč, šetao sam jednom po Šembrunu i ispred mene je išao jedan Austrijanac sa svojom ženom. Naravno, divili su se svom Šembrunskom parku i Austrijanac je rekao: a znaš, Srbi imaju u Beogradu jedan isto ovako lep park. Naravno, postojala Kalenića pijaca, postojala je ulica Maksima Gorko, koja se tada nazivala Prestonaslika Petra, i izlazilo se na Lekino brdo, Pašino brdo. Međutim, Pašino brdo je već bila krajna periferija. To je bilo Bogu iza leđa, kako se kaže.
Sećate li se kako su izgledale te ulice oko pijace? Je li pijačni dan bio svakog dana kao danas ili...
Bio je pijačni dan svakoga dana kao danas, bila je velika gužva uvek, bila je vreva i tako dalje. Ulice su naravno izgledale sasvim drugačije nego danas. Tu su uvek bile one niske, klasične beogradske kuće sa kraja 19. ili polovine 19. veka pa nadalje, od kojih je moglo nešto više da se sačuva nego što su tu naši urbanisti učinili. Dakle, to je jedna strana toga. Drugo je naravno bilo što je te ulice daleko od toga da su bile asfaltirane. Sve je to bila u tim ulicama oko pijace još uvek turska kaldrma takozvana. A ja se sećam u vreme kad smo se uselili u Krunsku, proletarskih brigada, u ovome njenom gornjem delu, Kalenića pijaci, ovaj gde je ulica šira i gde su uglavnom bile i lepše kuće, vile i tako dalje, tu je još uvijek bila turska kaldrma. Na Terazijama je bila drvena kaldrma.
Kako se održavala čistoća u takvim ulicama?
Pa, u takvim ulicama osrednje, ali se vodilo jako briga o polivanju ulica i o njihovome održavanju u tome smislu. Bilo je uvijek čistača i jedan put dnevno bar, naročito u letnjoj sezoni, su ulice bile polivane. Prolazila su kola, to su već bili automobili koji su cisterne, koji su polivali ulice. Se dvorišta uvek polivala i bašte, jer sve su te kuće imale bašte, tako da je uveče zaista bila svežina koja je odatle izbijala.
Ne tražim više tvoje oči, ugaslu strast, daleki san, ni radost nekadašnjih noći, ni sjaj, ni mrak, ni noć, ni dan, jer mira nigde neću naći, i prošla sreća boli ja. Zaborav tražim u samoći, a samo patnja tražim ja. Ko cvet ko lišće golih grana, razvejani su moji sni. Koliko lišća, toliko rana, a svaka rana tu si ti. Jer leka nigde neću naći, za svelo lišće pali cvet. Zaborav tražim u samoći, a srce mrezam roje.
Arheologija je bila izbor Milutina Garašanina. Kako? Saznajemo iz razgovora Mijalka Maksimovića sa svojim profesorom.
Profesore, danas vas smatraju jednim od vodećih arheologa praistorije jugoistoka Europe. Kako ste se odlučili za klasične studije?
Pa ja sam se za te studije odlučio u gimnaziji, u 7. razredu gimnazije. To znači onda mi je bilo 17 godina. Svakako da je na moj interes za klasične studije već ranije uticao moj otac, koji je doduše bio advokat, ali je bio francuski đak, završio je u Francuskoj i gimnaziju i studije prava i naravno učio je francusku klasičnu gimnaziju gdje se vrlo intenzivno učilo latinski i grčki. Vrlo je dobro znao latinski, čitao je antičke pisce i već vrlo rano mi je čitao najprije u prevodu, a zatim počeo sa mnom da radi najprije latinski, a kasnije i grčki. Međutim, glavni interes, i to baš u pravcu onda praistorije, iako sam naravno studirao arheologiju kao klasičnu takozvanu i praistorijsku, ja tu ne pravim neku veliku granicu, klasična arheologija je upravo arheologija antičkog perioda. Onda smo u 7. razredu gimnazije, to je tada bilo uvedeno, na pojedinim predmetima, takvi su predmeti bili recimo srpsko-hrvatski jezik, istorija i etnologija koja se predavala tada u gimnaziji u 7. razredu, dobijali referat, to jeste svaki od nas ili bar jedan izvesan broj učenika dobio je jednu temu sa izvesnom literaturom koju je trebalo da obradi i da to prikaže, da održi predavanje na času. Meni je etnologiju tada predavao profesor Josip Roglić, inače geograf, koji je poznat geograf, danas je u Zagrebu, akademik, bio je profesor univerziteta, sad je u penziji naravno, akademik, i on je meni dao temu o krapinskom čoveku i uz to osnovnu literaturu. To je bila jedna mala knjižica o praistoriji Europe, prevedena na srpski od Hvernesa, i boga mi malo komplikovanija i teža publikacija, monografija Krapine od njenog istraživača Gorjanovića Krambergera. Ja sam to intenzivno radio, pored toga sam imao i neke francuske literature, opšte preglede preistorije, i čitajući to ja sam se toliko zagrejao za tu oblast da sam se onda odlučio da se bavim arheologijom.
Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Prolećnu ljubav smo htjeli,
Mary, kad je već padao sneg, kad je već padao sneg. Žarko i strasno i sreću mogo bih nać, teško je reći prekasno, gorak je osmeh kroz plać, bolan i gorak je osmeh kroz plać. Stvarnost ja hteo, al nemam radosti te, da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa profesorom doktorom Milutinom Garašaninom, koji je vodio arheolog Mijalko Maksimović, dugogodišnji novinar Radio Beograda. Snimak je iz 1987. godine.
Profesor Garašanin, pomenuli ste da ste učili latinski u školi od prvog razreda gimnazije. To bi bio današnji peti osmogodišnji školi. Kako gledate na to što je latinski jezik sada zapostavljen u našim srednjim školama?
Čini mi se da je to posljedica jednoga perioda gde je sve orijentisano na egzaktne nauke, na fiziku, na praktično i gde se smatra da su sve ove druge stvari izlične, nepotrebne, da nisu nužne. Možda prosto da se to održava samo iz nekog bontona, jer evo svako mora da ima i nekoga ko to zna, pa dajde i to da se uči koliko toliko. Zanemaruje se međutim jedna činjenica da latinski jezik i klasični jezici daju onome koji ih uči i koji uspe da ih nauči jedan izvesan određeni tok mišljenja, način mišljenja, logičnog rezonovanja i pristupanja stvarima koji ne spada samo i ne predstavlja samo znanje klasičnog jezika, nego sastavni deo opšte kulture čoveka. Pokazalo se u izvesnim zemljama i u Francuskoj, na primjer, da su učenici klasičnih gimnazija postajali kasnije isto tako odlični fizičari i matematičari i da im ništa nije smetalo što su u školi učili klasično, a što su, pored matematičkog načina mišljenja, stekli i jedan drugi humanistički i klasični način mišljenja. Rad na arheologiji i praćenje strane arheološke literature me je primorao da vrlo mnogo koristim literaturu i na drugim jezicima. Tako sam naučio pre svega engleski toliko da se njime mogu praktično služiti, da imam jedno pasivno znanje u slučaju potrebe i da govorim engleski, mada to nerado činim. Kada sam kao nadobudni svršeni maturant došao na studije, javio sam se profesoru Vasiću koji mi je lepo primio i u razgovoru između ostalog pitao da koje jezike govorim. Ja sam na to rekao francuski i nemački. On je rekao vrlo dobro, okrenuo se i sa police uzeo jednu englesku knjigu i dao mi je u ruke. Pomislio sam da me nije razumeo i rekao sam profesore, ja, gospodin profesore, ja ne govorim engleski. Kaže, ako naučit ćete vi to, a treba će vam. I tako mi je dao knjigu u ruke, onda sam ja naravno sa rečnikom počeo da radim i postepeno naučio. Sada mogu da kažem talijanski govorim, služim se španskim, engleski naravno koristim literaturu, koristim se rumunskom literaturom, novogrčkom literaturom, svim slovenskim jezicima. Mogu i skandinavske jezike da koristim uz znanje nemačkog i engleskog. Međutim, ono što nikada nisam naučio, to je mađarski.
Pomenuli ste svoj susret sa profesorom Milojem Vasić. Koga se još od svojih profesora sećate iz gimnazije ili iz početka studije?
Sećam se dobro moga razrednog starešnine, koji mi je bio razred starešnina punih 8 godina. On je predavao srpsko-hrvatski jezik i književnost. Bio je to profesor Božidar Tomić, inače jedan od članova Mlade Bosne, koji je za vreme posle sarajevskog atentata, jako maloletan, bio neko vreme u zatvoru, tako da je od toga imao trajne posljedice u zdravlju. Istorije je predavao Nikola Popović, koji je vrlo mnogo zahtevao, tražio je da se zna jedna masa podataka. Možda je to bilo jedno izvesno opterećenje, ali iz svega toga opterećenja ostalo je i nešto znanja, tako da danas mnogo toga iz opšte istorije što znam, znam blagodareći onome što sam u gimnaziji učio. Što se pak tiče fakulteta, tu se mogu reći sa zadovoljstvom sećam svih mojih profesora. Latinski je predavao profesor Čajkanović, koji nije bio dobar predavač, ali je izvanredno znao i latinski i grčki, i njegova su se predavanja uglavnom sastojala u tome što se čitao neki klasični tekst, recimo Ciceronov, ili smo čitali Tacita, i uz te odabrane tekstove ili delove koje uzimo iz pojedinih klasičnih pisaca, uz te tekstove koje smo tada čitali i prevodili, on je davao komentare. Ti komentari su zalazili u sva pitanja i u sve probleme istorije, religije, književnosti, svakodnevnog života rimskoga, rimske istorije, i tu se vrlo mnogo naučilo. Profesor Budimir nas je učio lingvistici i ono što o lingvistici znam, mada se njome ne bavim, sam naučio od njega. On je gledao interdisciplinarno i uvek ukazivao na to da se lingvistika ne može raditi sama, već paralelno i sa historijom i sa arheologijom. Istoriju staroga veka nisam, nažalost, slušao kod Vulića, jer je Vulić bio penzionisan godinu dana pre moga dolaska na studije, zbog neke cinične primedbe koju je bio učinio na račun ministra prosvete. Vasić je naravno vrlo mnogo radio sa nama, naročito na seminarima. Ti seminari su bili od izvanrednog značaja, jer se tu analizirali u detalje sve što je u vezi sa seminarskim radom u široke ekskurze iz raznih oblasti arheologije. Tu se moglo vrlo mnogo naučiti.
Da li ste ikada zažalili što ste izabrali baš ovaj posao, a ne neki drugi?
Pa mogu reći da nisam nikada zažalio. Nisam zažalio zato što sam u arheologiji našao jedno široko i veliko polje rada i što je tu zbilja moglo da se učini mnogo. Mislim također da i kada bih ponovo trebao da radim i kad bih ponovo trebao da izaberem poziv, da bih izabrao isti poziv, jer ima još uvek tu vrlo mnogo da se radi i izvesne stvari tek počinju da se pravilnije i potpunije sagledaju. Arheologija je pružila u tome pogledu velike mogućnosti. Naravno, ono što se obično dešava, u vreme kada je moja generacija počela da radi, znalo se o toj arheologiji, naročito praistorijskoj, vrlo malo. Onda nam je izgledalo svima da je sve vrlo jasno i sve jednostavno. Što se više radilo, što se više materijala sakupilo, stvari su postajale sve manje jasne i sve komplikovanije, a mnoga mišljenja koja su prvobitno bila izreta su morala biti korigovana.
Profesore, govorili ste za emisiju Ko dva bela goluba. Izneli ste nam svoja sećanja na detinjstvo, na kraju u kome ste živjeli i odrasli, na školovanje. Profesore Grašin, hvala vam na razgovoru. Na kraju, kakva je bila vaša poruka ili životna deviza koju biste preporučili?
Životna deviza koju bih preporučio jeste da čovjek bez obzira šta bude rešio da radi, mora da ima nešto što radi s voljom, što ga privlači i što mu daje izvesan smisao života, izvesan smisao njegovog postojanja i opravdava njegovu aktivnost. Za mene je velika stvar raditi i stvarati i da od toga što je stvoreno ostane nešto što će kakvu takvu imati trajniju vrednost.
Na pitanje ima li u Beogradu tragova praistorije, profesor Milutin Garašanin je odgovorio da u Beogradu ima nekoliko praistorijskih lokaliteta i svi se oni manje više nalaze pod današnjim kućama. U Žarkovu, na primjer, ispod fudbalskog igrališta je naselje iz neolita. Kod ušća Topčiderske reke na Čukarici postoji naselje iz mlađeg kamenog doba. Na Kalemegdanu u Gornjem gradu također se nalazi naselje iz mlađeg kamenog doba. Pa zatim celokupni rimski Beograd je pod današnjim gradom. Dalje, recimo, antičko groblje se protezalo od spomenika knezu Mihajlu pa sve do današnjeg arhitektonskog fakulteta. I prema tome, gde god bi se tu duž bulevara Revolucije kopalo, naišlo bi se na rimske grobove. Prvi Singidunum se nalazio ne kod Beogradske tvrđave, već negde u Višnjici ili kod Zvezdare. On nije otkriven, ali su na Karaburmi istražene velike nekropole Skordiska iz 3. do 1. veka pre nove ere, te je verovatno u blizini bio grad. Rimljani su na Beogradskoj tvrđavi stvorili svoj grad Singidunum. Tu je bio logor 4. legije, koji je posvedočen tek u 2. veku nove ere, ali je verovatno postojao i ranije po nalazima u zapadnom podgrađu, kod ušća i u najstarijim rimskim grobovima. Arheološkom nalazištu Vinča profesor Garašanin je ispričao.
Dva bela goluba preletela su Vinču u svetske arheološke karte upisane kao lokalitet na kojem su pronađeni tragovi života stari 7,5 milenijuma.
Brodska sirena najavila je da smo posle sata ugodne vožnje Dunavom stigli u Vinču. Prve razgovore o arheološkom nalazištu vodili smo sa profesorima Milutinom Garašaninom i Dragoslavom Srejovićem.
Profesore, trenutak jedan. Ja bih želao da nam kažete nešto o istraživanjima Milivoja Vasića.
Milivoja
Vasića. Jeste, s obzirom da on prvi počeo, čini mi se, još negde 1908. godine i negde do 34. Od kakvog su značaja bila njegova istraživanja kad ste vi posle krenuli?
Upravo njegova istraživanja su osnov od koga smo mi dalje krenuli i ona su prva privukla pažnju evropske nauke na Vinču. Za ono vreme kada je on istraživao, radio je najmodernijim metodama. Naime, on je, pošto je to jedno naselje sa nizom slojeva koji idu preko 9 metara ukupne debljine, on je istraživao sistematski kopajući slojevima 10 cm i izdvajajući sve što je u pojedinim slojevima našao. Tako kad je to završeno, taj materijal koji je sređen po tim dubinama omogućuje nam i omogućuje našoj evropskoj nauci da vidimo jednu opštu okvirnu sliku razvoja vinčanske kulture i pre nje naravno ove početne starčevačke kulture.
Tako je govorio i pisao akademik Milutin Garašanin, koji se od prve naučne studije iz 1947. godine bavio problemom neolita na Balkanu i nalazištima rimske antike. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milana Borčanin, Blažo Rajičević, Ivan Lukić i Jadranka Selec.